Yr adnod dwi eisiau sôn amdano heno yw Matthew penod 2, adnod 11, a bydd e'n dod i fyny ar y sgrin. Mae'n darllen fel hyn, sôn am y doethion, daethant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda Mair ei fam, syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor ei trysorau o ffrymasant iddo anregion a'i'r athus a myr. Ond yn nodi yn arbennig y geiriau syrthiasant i lawr a'i addoli. Na'r peth cyntaf dwi eisiau gwneud yw ceisio'ch perswadio chi a gallwch chi mewn rhyw ffordd meddwl mae dyna'r geiriau pwysica yn Matthew penod 1 a 2. Nawr fi'n bod ddim ffordd gwir mae hwn yw'r geiriau pwysica. Ond gallwch chi weid, dyma beth mae Matthew eisiau deud. Right? A fi eisiau perswadio chi o hynny. So fi'n i roi intro. Mae Matthew 1 a 2 yw rhag am adrodd Matthew i'r Iwefengil. Penod 3, dyn ni dechrau efo prygethu Iwan Fydyddiwr a dechrau weinidogaeth Iesu Grist. So mae'n rhoi dau penod o'r rhag arweiniad. Hanes y geni ac yn y blaen. Peder gwaith yn y penodau yna, mae'n nodi enw neu teitl sy'n cael ei roi i Iesu ac yn nodi fe'n benodol gelwyr ef yn. Fath o'n swyddogol. Mae'r pedwar yn dod cyntaf i penod 1 adnod 16, gelwyr ef Meseia. Right? Adnod penod 1 adnod 16, a elwyd y Meseia. Wedyn, penod 1 adnod 23, Emmanuel, a gelwyr ef Emmanuel. Penod 1 adnod 25, a galwodd ef Iesu. Ac wedyn diwedd penod 2, gelwyr ef yn Nazareiad. Nawr chi wedi nodi bod Matthew yn rhoi'r hanes a peder gwaith yn gweud dyma beth mae e'n cael ei galw. So mae'n dod deitho ni dyma pwy yw e. Ac wrth gwrs pan ydych chi'n ystyried yr enwau yna, chi'n gweld dyma rhag ymadrodd gret i pwy yw Iesu Grist a beth mae wedi dod i wneud. Fe yw'r Meseia. Fe yw'r un dewisiedig Dyw, mae Dyw wedi anfon i'r byd. Fe yw Emmanuel. Dyw wedi dod yn ddyn yw e. Dyw gyda ni. Fe yw Iesu. Ystyr Iesu yw gwaredwr. Pam mae wedi dod i'r byd? Un achub ni. Fe yw'r teitl mwyaf anodd, Nazareiad. Heb wneud esboniad hir, sut mae'n mynd i achub ni trwy dioddau? Dyna fyw pwynt y teitl Nazareiad, trwy dioddau. So chi'n gweld, mae Matthew wedi darlunio pwy yw Iesu Grist a pam daeth e, reit yn y penod 1 a 2, ac hyd yn oed wedi rhoi underlinings. Dyma fe. Mae fath a darllen llyfr Agatha Christie. Chi'n mynd trwy ac wedyn chi'n surprised, mae paro wedi gweithio fe gyd mas ar y diwedd. Ond wedyn pan chi'n ail darllen e, chi'n gweld gyd y clews yna yna. Felly, pan ydych chi'n darllen Matthew, pan chi'n dod ymlaen, chi'n gweld, oh, mae Matthew wedi deud e gyd yn penod 1 a 2. Dyma fe. Ond y cwestiwn wedyn yw hyn. Mae Matthew wedi darlunio i ni pwy yw Iesu Grist. Wdi e wedi deitho ni sut i ni fod ymateb iddo fe? Wdi? Ble? Yn hanes y doethion. Dyma fe'n deud yn yr hanes yma sut i ni fod ymateb i Iesu Grist. Ac er bod yna wahanol bethau, y gair sy'n crynhoi e yw addoli. Right? Beth ych chi fod wneud i'r person yma sy'n dod? Syrthio i lawr a'i addoli. So chi'n gweld, mae hwn yn adnod pwysig ar y dechrau. Nawr, edrych ar y seryddion neu'r doethion. Pwy ydyn nhw? Penod 2 adnod 1 yn gweud seryddion. Mae wahanol cyfieithiadau yn cyfieithu nhw wahanol. Right? Y gair groed yw magioi. O'r hyn, dyn ni'n cael y gair magician. Right? Efo, na te, hiw, na gyfe, na ce. Alun, sori, efo Alun fan hyn, bydd Alun yn gwybod efo'i Hebraeg, mae'r gair yn dod yn llyfr Daniel, yr cynghorwyr yn Daniel. Right? Yr un gair, dyna'r well, groig sy'n cyfieithu'r Hebraeg. Chi'n bod y grŵp o pobl o Daniel wedi cael eu penodi yn pennais nhw, y doethion oedd yn... Dyna'r gair, yr un gair. So, o'n nhw'n swyddogion, right, yn teirnas Medo Persia, dyna lle mae'r gair yn dod o, oedd yn cynghori'r brenin, o'n nhw'n cael ei addysgu mewn natur, ser a meddyginiaeth. Dyna'i fath o pethau arbennig a dod yn cynghorwyr i'r brenin. Nes ymlaen, troiodd e nes ymlaen y cyfnod y Beibl i golygu unrhyw gwyddoniaeth, a nes ymlaen i cyfeirio at pobl, a dyma dyfyniad, oedd mewn i magic and jugglery. Pwy bysau meddwl bod yna gweinidogion sy'n licio jyglio a neud tricks? Ydych chi'n nabod rhywun fel yna? Mae unrhyw un sy'n nabod fi yn gwybod pam dwi'n licio doethio. Sut o'n nhw'n gwybod am y baban Iesu? Seren. Nawr unwaith chi'n gwybod pwy ydyn nhw, chi'n sylweddoli bod Iesu, bod Dyw yn siarad i iaith nhw. Ond nhw'n arbenigwyr ar y ser. So mae'n siarad nhw trwy y ser. Nawr dyw e ddim yn nodi, ond bysyn ni'n meddwl hefyd bod nhw'n gwybod llyfr Daniel. Achos mae'r gair sy'n fan hyn yw'r gair groeg sy'n cyfieithu'r doethion yn llyfr Daniel. Maen nhw'n dod o'r dwylain o lle bysau llyfr Daniel wedi cael ei sgwennu, ac mwy na thebyg yn yr iaith oedd nhw yn deall, a gofynnwch chi Alun os chi eisiau gwybod beth yw hwnna. Right? So mae gyda nhw llyfr Daniel sydd yn proffwydo mewn Mesoea, hyd yn oed roi amcan gyfrif o pryd y bysau fe'n dod, ddim i'r blwyddyn. So maen nhw'n gwybod y pethau hyn i gyd, maen nhw hefyd yn cael help o llyfr Maica, pan mae'r pobl wedi yn Bethlehem a Maica yn deud. Ond mae'n amlwg bod rhywbeth extra wedi digwydd, achos bysau unrhyw un gallu gweld y pethau yna. Mae'n rhyw argyhoeddiad goruwch naturiol, bod nhw mor siŵr o hyn bod nhw'n gadael i wlad neu taith i'r bant, a pan maen nhw'n cyrraedd y baban Iesu, er bod yna sidetracks yn mynd ar ôl Herod a pethau yn ei ddechrau, pan maen nhw'n cyrraedd y baban Iesu, i ymateb yw syrthio i lawr a'i addoli. Darluniwch e! Mae e'n odd bod y pobl yma sydd yn doethion, yw academics, coleg Bangor, yn syrthio ar ei wynebau o flaen babi a'i addoli fe. Ond oedd e'n peth gwirion, oedd e'n peth cywir. A mae Matthew yn deitho ni, reit ar ragarweiniad, fel hyn dych chi fod ymateb i Iesu Grist. So, pwynt cynta sy'n yna ragarweiniad hir. Right? A pwynt cynta sy'n gyda fi hyn. Mae addoli yn fwy na penderfynu dilyn Iesu. Mae'r gair am addoli yn y groeg yn gallu chi cyfeithi fe, yw'n syrthio i lawr. Gallai weithiau golygu syrthio i lawr o flaen y brenin, roi gwrogaeth i'r brenin y pethau. Mae Matthew mor siŵr bod eisiau ni ddeall mae addoli di'r ystyr fel hyn, fel bod ni'n iwso gair arall am syrthio i lawr, a mae'n gweud fe syrthiasant i lawr ac addoli. Right? Fe bod yn pwysleisio cryfder y peth yn yw, mae e'n deud, dwi ddim yn iwso hwn mewn ffordd secular, fi'n golygu addoli. Petai rhywun ar ôl y cyfarfod yma yn dod ato chi ac yn deud, dwi wedi penderfynu dilyn Iesu. Fi'n siŵr bysau chi wrth yn bodd, bysau ni wrth yn bodd. Ond dwi eisiau deud bod penderfynu dilyn Iesu, reit, er yn peth da, dyw e ddim yn digon. Mae eisiau mwy na hynny. Gai roi rai rysymau pam bod eisiau mwy na penderfynu. Nawr, pryd o'ch chi'n meddwl bod fi'n gweud bod penderfynu'n wrong? Of course, right? Chi'n penderfynu. Ond mae eisiau mwy na hynny. Rhyw gwynidog oedd e'n prigethu, a ac yn gweld yn y cynulleidfa rhywun wrth y pregethu yn crio. Amlwg bod y peth mae'n cyffwrdd y person. What? Ac ydw i'n meddwl, ydw i'n mynd ato fe ar diwedd y pregeth neu gadael e eto? A mae'n penderfynu na i ddim mynd ato fe straight. Gadael am y person yn mynd allan, ddim yn siarad. Ond digwydd bod y diwrnod wedyn, maen nhw'n croesi gilydd ar y stryd neu ar bont o dde, ond ddim ots bleth o dde. Ac mae'r chap yn deud wrth y gweinidog, os bysau ti wedi deitho fi i dilyn Iesu Grist ar ôl y pregeth na bysau ni wedi wneud. So meddai'r gweinidog, wel, dilyn eto, heddi. Na, dim heddi, meddai yma. Grace wedi mynd. Chwrs, dim heddi. So gwedodd y pregethwr, wel, bysau penderfynu ddoi, os ti'n newid y penderfyniad erbyn heddi, dim iws o gwbl. Penderfyniad ti'n neud un dydd ac yn mynd i ffwrdd y diwrnod wedyn, diwna ddim yn ddigon. Chi'n gweld, mae rhaid i chi penderfynu, ond gallwn ni penderfynu a wedyn penderfynu wahanol. Mae eisiau rhyw dyfnder i'r penderfyniad sy'n mwy na jyst penderfyniad y moment yn arbennig. Os di'r penderfyniad wedi cael ei wneud mewn sefyllfa emosiynol, chi'n bod dan rhyw hotos sefyllfa, chi'n bod. Wedyn mae penderfynu, gallwch chi weithiau cael yr argraff, os gael ysaf fel un, mae rhai pobl yn gweud, o, oh, penderfynu dilynwch Iesu, fe bethau chi'n helpu Iesu mas. Mae angen Cristnogion, mae angen, mae gwmwyd o waith i wneud, ymunwch yn y frwydr, fe bethau chi'n helpu fe mas. Ond mewn gwirionedd o hyd fe sy'n helpu ni. Fe sy'n helpu ni. A wedyn, mae dod yn Gristion yn golygu perthynas rhwng dau person. Nawr dweudwch bod na rhywun yn dod, na rhywun sengl, a mae'n deitho chi, chi'n bod, wedi sengl dod i capel. Dyn ni wedi penderfynu priodi. Gret, da iawn, o, gret. Pwy? A mae'n gweud pwy, o, na i gweud llongyfrchiadau, dyw hi ddim yn gwybod eto. Dim di gofyn. As mae'n gweud aros myned, aros myned. Mae priodi, mae yna ddau person yn involved. Paid am feddwl bod ti'n priodi tan bod ti'n cael y ddoi ochr. Mae perthynas efo Dyw yn golygu chi a Dyw. A gael rhywun penderfynu, reit, dwi'n Gristion, dwi'n galw ar Dyw. Ond paidwch deud bod chi'n Gristion tan bod Dyw yn ateb. Be ti'n meddwl bod Dyw ateb? A niw, mae pan mae rhywun yn dod yn Gristion, pan mae Dyw yn ail eni rhywun, rhoi natur newydd, calon newydd oedd y fewn oedd e. Mae Dyw yn dod i fyw ynddo fe. A mae eisiau tystiolaeth. Os na rhyw arwyddion bod Dyw wedi ateb yn gweddi, bod Dyw wedi deud i e. Bod Dyw wedi achub fi. Ac os dyn ni'n gweud, o, wel fi wedi penderfynu. Os na gos na rhyw arwydd bod Dyw wedi gweithio hwnnw chi, wel mae yna rhywbeth ar goll. A dylwn ni ddim gweud sicrwydd tan bod ni'n gweld arwyddion a gallwn ni prigethu jyst beth yw'r arwyddion lot, ond bod yna rhyw arwyddion bod Dyw wedi dod mewn i'n bywyd ni. Ond i'n mynd nôl at y teitlau yma. Os ydych chi'n cofio beth yw teitlau Iesu Grist, beth mae'n golygu? Os ydych chi'n go iawn yn sylweddoli mae fe yw'r Meseia, mae fe yw Emmanuel, Dyw gyda ni. Os chi'n sylweddoli mae fe yw Iesu, yr un sy'n achub, os chi'n sylwi mae fe yw'r Nazareaid sy'n dioddef i gofain Dyw drosto ni, yr unig ymateb resymol i hynny yw addoli. Nid jyst diolch, addoli. Os ych chi'n sylwyd, os chi wedi deall beth mae Matthew yn deud efo'r teitlau yma, mae'n deitho chi. Os ych chi'n deall hynny, byddwch chi'n addoli. Addoli. Nid jyst penderfynu, mae'n golygu penderfynu, ond mae'n mwy na hynny. Felly yn ail, mae'n fwy na penderfynu. Dwi eisiau nawr disgrifio beth mae'r profiad fel o addoli Iesu Grist? Sut mae addoli yn fwy na jyst penderfynu? A pan chi'n sôn am profiadau, mae profiad pawb yn wahanol. Ac os chi'n mynd i hanes y geni, mae profiad Mair, a profiad Joseph, a profiad y Bugeiliaid, a profiad y Doethion, i gyd yn wahanol iawn. Ond mae yna rai nodweddion sy'n typical, maen nhw'n nodweddiadol, maen nhw'n fath o beth sy'n digwydd pan dych chi'n dod i berthynas gyda Duw. Ac felly dwi eisiau tanlinellu y pethau nodweddiadol. A felly byddwch chi'n gweud, oedd mwy o hwnna gyda fi na hwn na llall, ond mae'n rhyw ystyd dylai bod rhywfaint yn nhw gyd. Niw bod chi'n ffeindio, ie, fi'n gwybod rhywbeth am hwnna. So dwi eisiau nodi beth dwi'n galw yn nodweddion y profiad yma o dod i addoli Iesu Grist. So mae gen i wahanol pethau. Cynta i gyd, cael eich gorfodi i gydnabod gwirionedd yr Efengyl. Cael eich gorfodi i gydnabod gwirionedd yr Efengyl. Nid jes fel athroniaeth da, yn yw gath rhywun dweud, o, i edrych ar y wahanol syniadau o ffordd i fyw, fi'n gweld bod Cristnogaeth yn syniad da na i trio fe. Reit, gweld bod dwi'na ddim yn digon. Pan a Simon Pedr gweud wrth Iesu Grist, ti yw y Crist, mab y Duw byw. Dyma Iesu'n deitho fe, nid cig a gwaed na dangos hwn i ti, ond fy nhad sydd yn y nefoedd. Yn yw, oedd Iesu Grist yn gweld fyna bod Duw wedi agor llygad Pedr i sylweddoli yn ddofn y gwirionedd yma mewn ffordd amhosib i'w osgoi. Tystiolaeth i'n Cristion, dwedodd e rhywbeth fel hyn cyn dod yn Cristion. Os ydy Iesu Grist mynd i dod mewn i calon ni, bydd e rhaid iddo fe fod fel yn yr atgyfodiad trwy drysau sy wedi cael. Oedd e'n gweud, dwi ddim dod. Fe daeth Iesu Grist mewn. A mae Duw yn gallu agor y llyged i weld mae'r Efengyl yn wir. Go iawn, mae e'n wir, mae e'n real ac mae'n berthnasol i chi. Nawr yn aml mae hwn yn peth mawr gyda pobl academaidd. Fel oedd e'n siarad efo'r seryddion trwy y ser, yn aml mae pobl academaidd, gwrt, maen nhw'n stryglo efo hyn. A chi'n gweld bod Duw yn goleuo i meddwl nhw. Os chi'n darllen C.S. Lewis, Surprised by Joy, mae'n sôn am i tystiolaeth e. C.S. Lewis, darlithig, o'r clefer, popeth felly, reit? Chi'n sylweddoli, mae 9 rhan allan o 10 y llyfr, jyst iddo fe yn deall bod Duw yn bod. Oedd y cam wedyn, oedd fi dod yn Cristion, oedd o, na'n amlwg wedyn dod Cris. Ond oedd jyst ddim goffod dod i'r pwynt lle oedd yn sylweddoli, mae yna Dduw, inescapable. Y rhai o'ch chi sy'n gwybod hanes Rabbi Duncan, oedd person yn byw hun, oedd e'n athro Hebraeg. Right? Oedd ddim yn iddew, oedd e'n gael fe Rabbi Duncan. Oedd e yn stryglo, os na Duw yn bod, oedd e'n croesi rhyw bont yn yr Alban. Ac wrth croesi, daeth e sylweddoli fel hyn, mae Duw yn bod. A galw gorfoleth. A dde stopid ar y bont, a diolch i Dduw, diolch bod hi'n bod. Yn rhyfedd iawn, reit, daeth e ddim yn glir yn Cristion tan 8 mlynedd wedyn. Mae Duw yn goleio pobl, ddim o hyd gyd ar unwaith, right? Ond oedd e wedi gweld y ffaith. Nawr dyna'r rhan o addoliad. Ydy Duw wedi goleio'ch meddwl chi? Ydych chi wedi gweld rhywfaint o gogoniant a perthnasedd yr Efengyl? Ac wedi, mae hwn yn wir. A mae'n berthnasol i fi. Dyna'r rhan cynta. Nawr, dwi ddim yn trefn arbennig, reit? Ail, nodwedd, o'r addoli yma. Ofni cosp a pledio am faddeuant. Pan mae Dyw sanctaidd yn cyffwrdd pechadur, mae'r pechadur yn dod yn ymwybodol o'i bechod. Dim ffordd arall o amgylch yn ni. Dwi'n dychmygu, mae'n debu bod na rhyw rhaglen fel hyn wedi bod, dwi'n rhoi wedi gweld e, so fi'n dychmygu fe, right? Miss Superclean, right? Mae gennych chi y tŷ, a mae rhywun yn dod, Miss Superclean, sy'n dod i pwyntio mas sut mae wir eisiau glanhau y tŷ, a lle mae'r germs yn cuddio, a bethau felly, chmod? A betio chi, cyn bod y grŵp teledu'n dod mewn i'r tŷ, mae'r tŷ nawr yn daglusach a mwy glân a beth mae erioed wedi bod, erioed o blaen. Ond mae hi yn nodi y germ sy'n fan hyn a popeth felly. Chwbod, Miss Superclean. A fi'n dychmygu sut y byswn i'n teimlo os byswn i'n dod i tŷ fi. Wath byth, os byswn i'n priodi. Dwi ddim yn, mae'r priodi llio, digon anodd i fod glanhau. Priodi mis swpac. Pan chi'n dod yn Gristion, dych chi'n dod i berthynas a Dyw sanctaidd. Sanctaidd. Sy'n casau pechod. Sy'n gorfoleddi mewn cyfiawnder a daioni. Mae'n ei pwyntio mas eich bechodau chi. Mae'n ei dangos nhw. So un o'r arwyddion bod Dyw ar waith yno chi, bod chi'n dechrau gweddio fel hyn, glanhaf i. A bod chi'n dechrau gweddio, o Dyw Cymrae i ffwrdd, fy hoffter i at pechi. A'r habits drwg mae sy'n gyda fi. A chi'n gweld eich bechod, a chi'n sylweddoli, dwi ar goll yn ymhechod, a mae'n cosp am bechod, help! A chi'n dychmygu nawr rhywun, reit, yn y môr, yn boddi, reit, a mae'n rhywun ar y lan efo'i lifebelt, a mae'n taflu lifebelt allan, reit, a dyw'r person ddim yn istedd, yn splosiodd yn byd lifebelt ac yn gweud, a dwi'n penderfynu gafel yn y lifebelt yma. Beth mae'n neud yw gafel am ei fywyd. Achub fi. A dyna beth yw addoli. Pan dych chi'n dod ac yn gafel yn Iesu Grist, achos bod angen yr achub ganddo chi. Dych chi'n bychadur a mae'ch bywyd chi mewn perygl, a mae hwn yn rhoi maddeuant. Chi'n gafel yn o fe. Trydyn o dwe. Bron iawn, gyferbyniol. Cael eich toddi gan gariad Dyw. Tan bo'ch calon chi yn mynd allon ato fe. Pan dych chi'n ystyried gymaint mae Dyw yn caru chi, bo chi'n caru fe yn ôl. Neu jyst penderfynu, caru fe. Sut mae di caru fi? Mae Dyw wedi ymgnawdoli. Dyw y mab wedi dod yn ddyn. Mae di mynd i'r groes. Mae'n cynnig iachawdwriaeth grasol. Am ddim personol. Sut dwi'n ymateb i hyn? Sgaiws o darlun. Dyw e ddim yn digwydd fel hyn o hyd, reit? Ond dyma beth typical. Reit? Neu dim typical o, gywch chi weld. Dyn yn gofyn i ferch i'w briodi fe. A mae'r dyn yn dod, chi'n hint sy'n rhaid o chi sydd falle yn y stage. Mae'n dod a mae gynnu fe modrwy, chi'n hyn. A mae'n dod ati, a'n gweud, o, siarad, ac yn fan, a'n mynd i lle neis, chi'n bod, a wedyn, mae gynno fi rhywbeth. A mae'n mynd lawr ar un penglin, ac yn agor y peth, a mae'r modrwy, a mae'n gweud, dwi'n caru ti am holl galon, neu di priodi fi. A chi'n bod yw mateb y merch, gafel yma, hyg mawr, a sws mawr, a mae'n gweud, Wyt ti'n anglygu ie? Ydych chi wedi caru Iesu Grist? Sut ydych chi wedi ymateb i Iesu Grist? Mae wedi caru chi. Chi wedi caru fe. Cofleidio fe. Caru fe. Achos bod ei gariad ei wedi toddi'r calon chi, bod chi sylwi bod ei wedi caru chi gymaint. Cyferbyniol eto. Fi'n gweud, mae nodi'n wahanol nodweddiadau yma, nodweddion. Teimlo pwysau dyletswydd i blygu i Iesu Grist. Nawr, ar ôl sôn am ofn, cotechod a cariad, mae dyletswydd yn swno'n boring. Ond dwi'n credu bod lot fawr o plant sydd wedi cael eu magu mewn teuluoedd Cristnogol. Maen nhw'n ifanc. Does na ddim lot fawr o argyhoeddiad o bechod. Ddim gwybod bod na ddim. Mae'n lot mwy o argyhoeddiad o bechod yn dod ar ôl nhw ddod yn Cristnogion. Right? Bod nhw'n gweld y bechodau yna. Ond chi'n bod beth? Maen nhw'n gwybod dylen nhw ddod yn Cristion. Maen nhw'n teimlo'n sneaks o pido. Dwi'n cad. Beth yn gweud y gair cad? No sense. Beth fysyn nhw'n gweud? Right? Bo Dyw wedi gwneud hwn dros y fi, a fi'n gwybod dylwn ni. Maen nhw'n teimlo'n twyllwr os dyn nhw ddim. A mae'r pwynt yn dod tam nhw'n teimlo ni gwmi, o nhw'n jyst yn ymostwng i Iesu Grist fel ei arglwydd nhw. Bod na ryw ymostyngiad personol yn gweud, ti yw arglwydd fi nawr. Ac ymostwng iddo fe. So mae'r cwestiwn yn dod, ydych chi wedi ymostwng iddo fe? Achos bod chi'n gwybod mae fe yw'r arglwydd. Gwas ydych chi. Dyletswydd chi yw i fyddhau iddo fe. Chi'n ymostwng iddo fe. Y nodwedd ola. Dyfal barhau. Nawr oedd hyn yn amlwg yn profiad y doethion. Nag o'n, dyn ni ddim yn gwybod union o ble nhw'n dod, reit? Ond o'r dwyrain, gwedon ni o Babylon, y mwy na thebyg ardal yna, chod i'r ac rown teithio bydd nhw'n mynd lan i'r gogledd a wedyn lawr. Mae e'n taith hir, reit, oherwydd seren ac yn y blaen. Ond maen nhw'n cario ymlaen, a maen nhw'n cael rhyw detours, maen nhw'n mynd i Jerusalem, mynd ar un rhyw ffordd anghywir, ond wedyn cael eu cyfeirio nôl. Ac o'r diwedd, maen nhw'n cyrraedd y babi, a maen nhw'n addoli. A gallwn na fod yn profiad y Cristion. Mae Duw yn rhoi, felly rhyw seren bach. Gall y seren bod yn rhywbeth gethoch chi yn ysgol sir fel plentyn. Rhywbeth chi wedi gweld rhwng bywyd rhywun, chod yn goleio fyna. Dyna rhyw gwirionedd, a chi'n cadenu chi, a chi'n mynd ar ôl yn gwybod bod hwnna. A wedyn chi'n dechrau ceisio ddifri, a chi'n cario ymlaen i ceisio. A felly bod na detours. Dwi'n meddwl am un person, chod ceisio Duw, ac yn mynd at y mormoniaid. Ac yn mynd fyna am hir, ac yn ffindio mas hwnna wrong. Nid Herod, nid yn yna'r lle. Ac yn mynd, ac o'r diwedd yn ffindio Crist. Falle bod chi'n hir iawn yn dod i sicrwydd. Nawr mae rai pobl yn gallu nodi'r diwrnod. Gwnes i deallus i ddefengil a des i'n Gristion y diwrnod yma. A mae bobl eraill yn stryglo o sicrwydd am blynyddoedd. Ond mae'r person sy'n go iawn yn Gristion yn dyfal parhau. Dyw e byth yn rhoi fyny. Mae'n cario mlaen a mlaen. Fe'n ceisiwch am cael pan chwiliwch a holl galon. A wedyn, os chi wedi bod yn chwilio am hir, chi'n deall pan bod y doethion, pan maen nhw'n cyrraedd o diwedd a dweud dyma'n gwaredwr i, maen nhw'n syrthio i draed ac yn addoli. Ydych chi wedi bod yn ceisio Duw am hir? A bod chi'n dymuno'r profiad yna o sicrwydd. Mae Duw yn gweud, dwi'n blentyn. Yw ti yn blentyn i fi. A Duw yn dad i fi. A chi wedi cael e o'r diwedd. Be ydych chi fod yn neud? Mae'n dod yn naturiol, chi'n syrthio i lawr ac yn addoli. Dyw! Dwi wedi trio disgrifio beth sydd mae Matthew yn dechrau i efengil. Mae'r hints i gyd, hints yr efengil i gyd yno. Pwy yw Iesu Grist? Y Meseia, Emmanuel, Iesu, Nazariad. Os dyn ni'n deall hyn, byddwn ni'n syrthio i lawr ac addoli. Beth yw'ch perthynas chi efo Iesu Grist? A'i jes dilyn o bell? A'i jes penderfyniad? Please, beidwch yn meddwl bod fi'n gweud bod penderfyniad yn rong. Neu ydych chi wedi ac yn addoli Iesu Grist? Amen. Dyn ni'n mynd i gorffen drwy canu Emyn sy'n sôn am